Tukio la 1:11 eleza jinsi nguvu za Kristo zinavyoshinda tamaa ya mwili ya ulimwengu na ya ibilisi. Kushinda tamaa ya mwili. 1 Yohana 2:16. Kwa maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Kristo wengi, wanaume na wanawake, wanapambana na mawazo ya tamaa ya mwili. Wakati mwingine yanawapelekea kuwa na wahanga wa picha za ngono. Wachungaji pia wamo, na baadhi yao wamekiri kuteseka kutokana na uhanga huu. Matokeo ni mabaya sana kwao na kwa maisha ya familia zao. Kwa hiyo suluhisho ni nini? Kwanza, Biblia inatukumbusha katika Yakobo 4:7-8, basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. ESV Study Bible inasema kwa usahihi, njia pekee ya kumpinga shetani ni kujisalimisha na kumkaribia Mungu. Rejelea 1 Wakorintho 10:13. Shetani atashindwa na atalazimika kukimbia kama vile alivyofanya kwa Kristo, Luka 4:13. Kwa kawaida, sehemu muhimu ya kumkaribia Mungu ni kuomba. Tunaweza kuondokana na mawazo ya tamaa kwa kuyabadilisha na mawazo yaliyo ya kweli, yaliyo ya staha, yaliyo ya haki, yaliyo safi, yenye kupendeza. Yafikirini yaliyo bora na ya kustahi sifa. Wafilipi 4:8, ni lazima tuteke nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. 2 Wakorintho 10:5. Ni lazima tutubu kwa kuondekeza mawazo ya tamaa na kuomba msamaha, msaada wa Bwana katika kuelekeza mawazo yetu. Paulo anasema katika Warumi 8:13. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Kwa hiyo John Piper anasema katika mahojiano yake, mbinu mbili za kushinda vita ya tamaa. Tunaua dhambi mahususi kwa kuzilenga kwa upinzani hatari. Ukweli kwamba mstari huo unatuambia tufishe matendo ya mwili, unamaanisha kwamba lazima tuchukue jukumu la kupigana na mazoea ya dhambi. Piper anaendelea kuzungumza juu ya sheria ya sekunde 5. Yote haya yanahusu tamaa na majaribu ya ngono, kwa sababu hayo ni mawazo na majaribu ambayo tunapaswa kukataa. Inatupasa kushikilia ahadi ya Kristo, kuiamini na kisha kuitumia kusukuma kikamilifu wazo nje ya akili zetu. Tunasema hapana, hapana, hapana. Ninamaanisha hivi. Wazo fulani la tamaa au taswira fulani huja akilini mwako na una takribani sekunde 5 za kuamua kama utaliruhusu lichukue nafasi hiyo au utalisukuma kwa kusema hapana, toka nje. Kwa jina la Yesu, toka hapa. Ni lazima uelekeze mawazo yako kwenye ahadi kuu. Yesu ni bora zaidi. Yesu anatosha. Alisema hivi, toka hapa. Na unaendelea kusukuma hadi hilo wazo liondoke. Kisha anatukumbusha katika 2 Wakorintho 3:18, ambapo Paulo anasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Ili kutusaidia kutumia hili, Piper anasema, tunakaza macho yetu juu ya utukufu wa Bwana, na tunafanya hivyo hasa katika neno. Tunakaa juu ya maelezo matamu na mazuri ya utu na kazi ya Yesu Kristo. Tunazinamisha akili zetu kwa imani katika chungu cha neno la Mungu. Tunakaza macho ya mioyo yetu kwa Yesu. Kadri tunavyopokea ndani ya mioyo yetu uzuri wa Kristo kupitia macho ya mioyo, tunaposoma na kutafakari, ndivyo tunavyokuwa na matamanio yake, machaguo yake na kanuni zake, tutabadilishwa ipasavyo. Jinsi gani ilivyo vyema kuwa na badiliko hilo lenye kukabalika, ili ndoana za ibilisi hata zisije tena. Shauri mzuri kama nini? Hatimaye tunahitaji kurejelea 1 Thessalonike 4:3-5 inayosema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. 4, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. 5, si katika hali ya tamaa mbaya kama watu wa mataifa wasiomjua Mungu. inasaidia kuwa katika kikundi cha wajibikaji ambacho kulingana na makala ya Christopher Easley, jinsi ya kuanzisha kikundi cha wajibikaji kina manufaa kadhaa miongoni mwa mwingine, kinasaidia kila mshiriki kutisha kila nyanja ya maisha yake kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu inamfanya kila mshiriki kuwajibika kutenda kwa namna takatifu. Kila mshiriki anapoendelea kutisha maisha yake kwa Mungu, Mungu anakuza tabia yake na anakomaa katika kutembea kwake na Kristo. Hufanya kazi kama kinga dhidi ya mahusiano ya uzinzi na tabia za tamaa mbaya kwa kuweka wazi tabia ya kila mwanachama. Kama anaanza kwenda kwenye njia hatari, wengine wanaweza kumrejesha kwa usafi. Mikutano ya kikundi hutoa muda mara kwa mara wa kutiana moyo na maombi kwa kila mshiriki.